Сторінка 88. Я використовувала кожен шанс, аби шаснути до бібліотеки і пошпортитися в пошуках опису середньовічного світу. Найколоритнішою і найтрагічнішою постаттю раннього середньовіччя серед алхіміків був Роджер Бекон, який, за моєю версією, і зробив москаля безсмертним, створивши в того мізках острів стабільності, цебто філософський камінь. Блискучий філософ, учений, що пояснив явище веселки і першим у його створив рецепт пороху, був близьким до встановлення основних принципів хімії. Так про таємничу вежу, де працював учений, почали ширитися слухи як про вежу диявола, а його почали сприймати як чорнокнижника. Бекон навчився добувати небесний вогонь з допомогою запалюваного скла. «Люцифер серед нас!» – кричали ченці. В 1257 році Бекона звинуватили в чаклунстві і посадили в монастирську тюрму на 10 років. Позбавленому можливості експериментувати, йому залишається лише писати. І він записав свої передбачення про майбутні мікроскопи, телескопи і окуляри, про кораблі, які рухатимуться без веслярів, про апарати для польотів, сидячи в яких людина літатиме як птах. Після звільнення за ним невпинно стежать. Його алхімічні досліди і смілі вислови впевнюють церковників, що виконує відомі лише методи перетворення металів на золото, і вони знову кидають вченого до в'язниці, щоб змусити його поділитися секретом. На довгих 14 років замкнулися за ним тюремні засоби. Кожен написаний ним папірець ретельно вивчався його мучителями в надії вивідати таємницю алхіміка. Нарешті його трактат «Свобода філософії», написаний ним у застінках, викликав у них цікавість. Від нього чекали іншого, та не дочекалися. На 70-му році, за рік до смерті, старця випустили із в'язниці. Свої останні досліди він проводив у тій же вежі диявола. І він таки знайшов те, за що інквізиція забрала в нього третину життя, але посвятив у таємницю лише одного – молодого служку, скрипаля, що пішов у монастир з горя, бо втратив кохану, яку силоміць видали за іншого. Я одним вухом слухала колегу з іншої газети, яка доводила мені, що перспективи для цієї фірми у нас немає. Податки зачавлять. Йшлося про щойно створене підприємство з виготовлення вузлів кріплення за німецькою технологією. Німці з цього приводу влаштували виставку, на яку й запросили мас-медіа. І водночас бачила похмуру готичну вежу на тлі чорного неба, на вершечку якої світилося вікно. Там саме відбувалося алхімічне дійство. Старий страждалець демонстрував юному музикантові, як купа залізяча перетворюється на золото. Кілька разів, недоладно кивнувши головою, я розчарувала свою співбесідницю, яка зрозуміла, що я не слухаю її. Вона замовкла, я спохопилася, вибачилася за свою недоречність і глянула на неї, попрохавши повторити останнє речення. Але мій мій погляд узнув далі, і я відчула, як через мій мозок пронеслося цунамі, мить, вихлюпнувши за межі моєї черепної коробки і середньовічні марення і уривки думок, пов'язаних з реаліями фуршету. На передній мені стояв Едуард. Він картинно тримав келих із шампаном і дивився на мене всі очі. Як колись бездоганно задягнутий, з бездоганною зачіскою. Не змінився ані трохи. Як колись, 7 років тому, я автоматично, винятково завдяки умовним рефлексам, здійснила низку абсолютно природних і ненормальних для сьогоднішнього ока дій. Акуратно поставила свою чарочку з бренді на густо вставлений напоями та сандвічами стіл, ще раз перепросила Наталку з молодіжки, і, пояснивши, що мушу бігти ще в редакцію, повернулася і навіть не спіткнулася об камінь килимової доріжки, йдучи до виходу. Тільки у скроні стукали молоточки. Також, як тоді, хоча пройшло 7 років.
Едуард не здогнав мене на сходах.
Вибачте, якщо я помиляюся, але я повинна повернулася. Я вас слухаю.
Найбільше мене не вистачило.
І це після такої праці над собою, вже майже переконана, що я назавжди позбавилася комплексів.
І от маєш.
Навіть не знайшла, що сказати цьому, як його там, цинікові, моральному садистові.
Мариночко, це ти, очам твоїм не вірю.
Він справді розгубився. Губи ще тримали форму посмішки, але знаки запитання в очах робили її штучною.
Я мовчки дивилася на нього.
Зрештою, що мені до тебе? Твоя корона давно щезла у прірві між нами.
Перепрошую, Едуарде, але я дуже поспішаю. Мені потрібно здати статтю на набір.
Я зробила крок у біч з наміром обійти його, але він також зробив крок у біч, заступивши мені дорогу.
Статтю? Ти пишеш?
Але ж ти інженер?
Я бачиш не тільки.
Ну, я не сподівався від тебе такого.
І взагалі, твій імідж, хто міг подумати?
Ну так,
де ж ти міг подумати тоді, 7 років тому,
що сільська дурепа, яка 3 місяці була твоєю служницею, і яка засліплена великим коханням до тебе, виявляла не надто високі інтелектуальні задатки, спроможеться на щось подібне.
Що ж для іміджу,
то він набувався разом із сходженням у цю професію, пов'язану з постійним перебуванням на людях і, відповідно, мусив бути принаймні невідштовхуючим, хоча б заради успіху справи.
А коли задля більш-менш пристойної одяганки жертвується харчами, то й одяганка ця сидить на тобі, як належить.
Без лаку для волосся і для нігтів, парфумів, косметики
я тепер не могла обійтися,
хоча навіть перед самою собою було соромно за свою латану-перелатану нижню білизну.
Мене не виходить, хто там що собі думає.
До побачення.
Я, рішуче цього разу, зробила крок уже в інший бік і, обійшовши його, почала швидко спускатися сходами.
Я ступала, наче дерев'яними ногами.
На вулиці пролітав рідкий сніжок і розставав у калюжах.
Скоро Новий рік.
Я йшла зовсім не в редакцію, а в садочок за дітьми.
Сьогодні п'ятниця.
Від думки про них наче потепліло і розпогодилося,
але одразу ж занило під серцем.
Як спромогтися на новорічні подарунки?
Аліменти не приходили, тому що вулиці знову не платили,
а можливо він щось там крутить.
А моєї платні ледь-ледь вистачало на злиденне існування.
Я економила як могла, аби на вихідні проведені в мене діти мали і солодощі, і фрукти, і ситний обід.
А я вже хотілося справити для ревності платячко, а Тарасикові костюмчик.
Але...
Я закрито подумала про фуршет, з якого пішла.
Бутерброди з ікрою, наїдки, напої, цитрини, банани.
Моїм дітям такий сіл і не снився.
Злидні ми, злидні.
У всьому світі праця журналіста є високооплачуваною і престижною,
а в нашій державі платою журналістам дедалі частіше стають кулі.
Втім, і держави як такої у нас ще немає.
Є тільки купа хабарників, зрадіїв, демагогів, мафіозі, які роблять погоду.
У більшості країн, навіть донедавна відсталих, підвищується рівень життя.
А в Україні земля вертиться в інший бік.
Я задумалася і не помітила, як підійшла занадто близько до проїжджої частини, аж раптом мене ледь засліпило фонтаном бруду, що чирхнув на мене з-під коліс іномарки.
По моїй червоній курці, предметою тихої ненависті, яку я придбала 100 років тому під час вояжу до Польщі, і яку я ніяк не спромоглася замінити чимось іншим, стікали темні патьоки.
Це ж треба опинитися саме напроти найвищого баюриська на вулиці, в момент, коли по ній прилітала іномарка.
Я зупинилася шокована.
Дістала густочку і почала втиратися, але це мені погано вдалося.
Від весилля і образи закипали сльози в очах.
Що вона ж вибрала куртку, і знову треба прати,
а борошу вже немає, я розраховувала тільки на летячі речі.
Від пережитого стресу, негативних емоцій, а згодом і позитивних,
викликаним з'явою дітей, здорових і веселих, слава Богу. У моїй кімнаті затьмарилася сцена зустрічі з Едом. Хоча ні-ні, а перед очима з'явиться його парасуна, і дотик пам'яті до днів минулих був ніби доторком до давніх руців, що вже загоїлися і загрубли, і не болів, і не щеміли, але все ж нагадували про сильнущий колись біль, пов'язаний з ним. Зрештою, по тій годині, в яку мене понесло на вихідних, змусив концентруватися на зовсім інших речах. Аж раптом одіозна фігура зматеріалізувала перед мої очі. Тут була пообідня поранку вівторок, коли я щойно перечитала рамки своєї статті про ту саму виставку кріплення і всіляких зашмагів, і саме намилювалася в бібліотеку читанути ще щось про алхімію, як у мій робочий кабінет струмилася голова коректора. «Марійко, ти ще є? Тут до тебе відвідувач. По чому голова щезла, натомість у дверях став Ед. Мої колеги роздягалися на інтерв'ю, я була сама в кабінеті. Відкинулася на спинку крісла і мовчки дивилася на візитера. «Добрий день, Марино. Добрий день, я вас слухаю. О, а чому не ви?» «Я встала». Підійшла до рішака і сіла з нього свою обриду червоноправорну свитину. «Ви до мене у справі?» Не повертаючи до нього голови, я прослизнула у свій куртяк і почала засібати змійку. Цього разу руки не тремтіли. «Так, я хочу поговорити з тобою. Якщо це стосується проблеми, яку ви бажаєте винести на сторінки нашого тижневика, прошу написати лист до редакції чи заяву. А відтак редактор вирішить, хто саме з журналістів займеться вашим питанням». Я нарешті впоралася із застіпкою, повернулася і глянула йому в очі. «Ого, мій колишній принце! У світлі дня так чітко проступили борозенки у вас під очима, так сяйнули сивиною скроні. Марино, навіщо ця комедія? Я прийшов чисто по-людськи поговорити з тобою. Звичайно, я дуже тебе образив тоді, і почати хочу саме з цього. Прости мене, дурня. Марино, прошу, дай мені можливість поговорити з тобою». «Про що? Вибачення твоє я приймаю? За давністю події можна товажить для мене ніс, а більше говорити нам нема». «Про що? До того ж я поспішаю. У мене сім'я, двоє дітей, треба говорити обід і все інше. Діти твої у спецсадочку, що віком ти розлучилася. Тебе погано поінформували, суду ще не було». «Ну то буде. А я аж тепер побачив, до якого типу жінок ти належиш, і на йоту не сумніваюся, що все буде так, як ти вирішила, а рішення свого ти не зміниш. Ну, то ти знаєш, що я не зміню рішення стосовно тебе. Якщо на тебе пішло, то рішення тоді прийняв я, у чому, до речі, розкаявся. Про це я хочу поговорити. Пізно. Тобі говорить образа, але вислухай мене. Я не хочу залишатися підлодником у твоїх очах і хочу це пояснити. Так тоді склалися обставини. Послухай ти, свій тримісячний термін на твоїй кухні і в твоєму ліжку я відбула. Чи в тебе з'явилася вакансія? По своїй дружбі я можу тобі допомогти. Дам тобі безплатну рекламу в нашій газеті, і старі дівки з усіх гуртожитків міста вишикуються в чергу. Марино, послухай, це неправда. Те, що я сказав тоді, нібито у мене жінки живуть не більше, ніж 3 місяці. Я збрехав. Я тоді вирішив, що буде найкраще, якщо ти вважатимеш мене підлодником. Тобі буде легше пережити розрив, і ти не згадуватимеш мене. Але потім я шкодував, що так повівся. Коли я приїхав сюди через 3 роки, ти вже була в декретній відпустці. Мені незручно було вирватися до тебе додому. Бо хто знає, як би сприйнявся твій чоловік. Ти тоді кудись виїхав? Так. До Німеччини. Де я живу зараз? Я тоді тобі не казав. Спочатку просто так. Потім вже свідомо замовчав, що я був одруженим і розлучився незадовго до нашого знайомства. І що в мене є син. Власне, заради нього. Дружина написала, що вона збирається виїхати до Німеччини. Вона працювала перекладачем-референтом в одному СП. Я на неї поїхав провідати сина. Ну і Я його дуже люблю, він мене також. Йому тоді було 8 років. Коли він мене не побачив, почав плакати і просити, щоб я залишився з ним. Я пообіцяв і поїхав, коли він увечері заснув. Але я не міг знайти собі місця. Приїхавши, написав дружині, запропонував почати все спочатку. Вона погодилася. Розумієш, ти мені дуже подобалася, але син, зрозуміло. Хоча ти все міг би мені пояснити. Міг би, але повторюю, я гадав, що так буде краще для тебе. Ну що ж, можливо, ти мав рацію, бо саме завдяки стресу, який я пережила, я почала писати. Я вчора спеціально ходив до бібліотеки і перечитав усе, що ти написала, принаймні те, що було опубліковано у вашій газеті. Марино, я в захопленні. Повір мені, ти прекрасний публіцист. Дякую. Там є уривки своїх художніх творів. Я хотів поговорити з тобою про це докладніше. Навіть маю пропозицію. Якщо твій гнів уже трохи послабшав, то давай продовжимо розмову в іншому місці. Гаразд? Я завагалася. У спонсори чи що набивається, але Едуард рішуче взяв мене під руку і вивів з кабінету. Хтось ніби зрушував скеця калейдоскопа. Чорно-білий пейзаж руневих вулиць, м'яко зелені ялини, злегка притрушена снігом парку, яскраво-червона гама ходу якогось ресторану і нарешті м'які пастельні тони ресторанної зали. Мені вистачало інформації, щойно висипаної на мене, аби її перетравити. Тож страви, які з'явилися переді мною ледь не миттєво, видалися абсолютно зайвими. Я упівуха слухала, як Ед перемовляється з офіціантом і одночасно відтворювала у пам'яті той вечір, коли він повернувся нібито з відрядження. Перед ним холодний чай, а він сидів непорушно, заглиблений у газету. В одну точку на газеті спостерегла я тоді. Але якщо сценарій виявився цікавим, то даю слово, я зроблю все, щоб пробити його. Пауза увімкнула мене в дійсність. Я щойно зараз опам'яталася і зрозуміла, що Ед уже давно про щось мені торочить. Сценарій? Який сценарій? Вибач, я задумалася. Едуард повільно глянув на мене, присунув карафу з чимось темним і хлюпнув у мою чарчину. Випий і розслабся. Що я зробила? Це був справжній міцний коньяк, а не якесь закордонне фуфло. Дивним чином трунок просвітлив мої мізки і разом із теплом, яке благодатно сприйняла моя холодна і голодна плоть, я раптом осягла те, про що я розводився і чого я наче й не чула. «Почекай, почекай», – проказала я, хоча насправді він вже давно замовк. «Ти хочеш сказати, що зможеш посприяти тому, аби за моїм сценарієм зняли фільм?» «Ну так». Раді, що до тебе врешті дійшло. Реакція в тебе, скажу я тобі, певно, це професійне, надмірне перенапруження під час роботи і відключення після. Ти сказав, що їдеш через 3 дні. Так, встигнеш за цей час написати сценарій. Реакція в мене справді була не вельми. Я не писала ніколи сценаріїв. У мене є кілька оповідань, повістей. Ну, то й зробити скотрусь сценарій для фільму. Головне, цікаво закручений сюжет. Можна з елементами фантастики чи містики, якщо захочеш. Золото Мірабіліса, я гукнула так, що парочка за сусіднім столиком злякано сахнулася, а офіціант ледь не випустив тацю. Фантастика? Так, про алхіміка, який перетворював метали на золото завдяки філософському каменю, який знаходився у його мозку. У мозку? Щось нове. Ніколи не чув чогось подібного. Ну то слухай. Я розповіла йому фабулу опису і ідею, яку поклала в основу твору. Я вже продумала сюжет до кінця, просто треба сісти і написати. Наскільки я розумію, зі сценарієм простіше. Потрібно лише подати перебіг подій, так? Так, фактаж і діалоги, особливих рефлексій і красивостей не потрібно. А чому цим німцям заправилося саме українського сценарію? Йдеться про товариство, яке об'єднує німців, які жили в колишньому СССР, точніше в Україні. Це в основному вихідці зі Сходу України, які емігрували в різні часи. І до війни, і після. Вони захопилися ідеєю поставити фільм саме за українським сценарієм про Україну із залученням українських артистів в Україні. Справа в тому, що серед них є режисер, досить відомий у Німеччині, дитинство якого пройшло в Україні, і, власне, ця ідея належить йому. Товариство підтримало його і пообіцяло зібрати достатню суму для цього. Це один із видів гуманітарки, тільки в духовній сфері. Знаєш, німці трохи звикнуті на доброчинності, а я вийшов на них, бо кілька членів цього товариства працюють у нашій сфері, через них я і познайомився з Еріхом. До речі, ким ти працюєш? Щось на зразок конструктора. Там це називається трохи інакше – завідую відділом. Це я запропонував колишньому землякові створити дочірню фірму тут у вас, але судячи з нинішньої ситуації, навряд чи зараз це здійсниться. Знаєш, я й не думав, що насправді тут все так кепсько. Хтось добряче риє руки на тому, щоб гальмувати розвиток економіки України. Тотальний дебілізм. Але про кіно. І ти вважаєш, що мій сценарій може мати шанс? Засумнівалася я. Я в гарних стосунках з Еріхом. Між іншим, я сказав йому, що привезу з України сценарій. Казав жартома, а вийшло, що ніби в воду дивився. Він знову наповнив чарочки, але я рішуче відсунула свою. Якщо все це серйозно, то я негайно повинна йти працювати. Може, скуштуєш все ж таки лагет? Я розсіяно глянула на тарілку. Зрештою, чому би не попоїсти? Лагет виявився чудовим. Вже й не пам'ятаю, коли я останнє їла справжнє м'ясо, ще й так приготовлене. Воно буквально розтануло у мене в роті, але замість відчуття насичення, я натомість відчувала жахливий голод, так, ніби я 3 дні не їла. На столі стояла ще холодна закуска, з якої слід було розпочати, та мені було не до правил етикету. Я вже іначе звикла до постійного недоїдання і до перебування ерзац бутербродами з кабачковою ікрою, але варто мені було торкнутися за справжньої смачної страви, як це спровокувало хочий апетит. Я налягла на салат і вмить ледь не вилизала тарілку. Але це мене не порятувало. Я почувалася голоднішою, аніж коли зайшла сюди. Ковтаючи свину, взяла себе в руки, і ніби з нічим я почала жувати кусочок хліба і слухала оповідь Еда про сина, який навчається в гімназії, любить спорт і важкий рок. Про дружину він не згадував. Зжувавши один кусочок, я потягнулася за другим і тут зустрілася поглядом з Едом. Він дивився на мене з таким співчуттям, що мені забурхало відразу 2 бажання – запустити в нього порожньою тарілкою і розплакатися. Але, на щастя, поряд проходив офіціант. Мій кавалер ледь вловимим жестом перехопив його і пробубнів щось нерозбірливе. Той кивнув і швидко повернувся з повною тацією. Страви, які він виставив переді мною, були в однині. Ерчин досі не подужав свого лангета. Тобто це все – риба, якесь печення, тарілка ще чогось попучого – призначалося для мене, і для мене воно було вишукане. Я ошелешено глянула на візові і відчула приплив крові до щік, аж зашумів у голові. «Ти що? Я майже ненавиділа його в цю мить. Маринко, тобі добряче доведеться напружитися, так що давай, набирай калорії». Схоже, ти перейняв від німців деякі риси. Доброчинність, тобто. Дякую, звичайно, але я не настільки. Досить твого благодійництва при сприянні, ну, при сценарії, тобто. Образа, яка мені закипала, заважала правильно підібрати слова. Едуард зіскочив зі сільця і опинився біля мене. Обняв за плечі і прошепотів. Мариночко, дівчинко моя. Так. Я хочу хоч трохи спокутувати свою провину перед тобою. Але мною керує не тільки це. Ти дійсно талановита, і я буду щасливим, якщо мені вдасться тобі допомогти. Можливо, колись, пишучи мемуари, ти згадаєш і мене. А поки що? Ну чому ти образилася? Адже я знаю, як ви зараз живете. У Німеччині журналісти твого рівня процвітають, а ти... Але й у вас все буде по-іншому, і ти станеш знаменитою і багатою. А поки що, будь ласка, я ради щирого серця. Тобі справді треба бути в формі, щоб через 3 дні я отримав шедевр. Ну, давай. Він розкуйолив мені волосся, по-братському цмокнув у щоку. Кров відхлинула назад. Тепер я просто зобов'язана видати шедевр. Ну що ж, принаймні, до завтрашнього ранку думка про їдло мене вже не відволікатиме. Я рішуче взяла виделку і вказала нею перед на його крісло, запобігаючи зайвих припосин. На щастя, я вже здала матеріали номера, а стаття, за яку я мала намір взятися, про проблему розбитих доріг у місті могла б терпіти. Тому після реставрації я помчала, наскільки дозволяв мені мій переповнений шлунок до редакції. Ед поривався провести мене, але я вже була запрограмована на невелику працю. Мені ніколи не було провадити з ним світські бесіди. Я мусила обдумувати сценарій, а тому трохи безцеремонно відпровадила його. До того ж, попри те, що я намагалася сприймати його просто як старого знайомого, щось усередині мене протестувало. Ці губи, ці руки, моє тіло їх все ще пам'ятало. На щастя, головний редактор був на місці. Григорій Павловичу, задихано звернулася я до нього, летівши до його кабінету і безпардонно перебивши на півслові бухгалтера, яка щось йому пояснювала. Вони обоє здивовано глянули на мене. Григорію Павловичу, вибачайте за моє вторгнення, але мені потрібна відпустка на 3 дні. Його брови запитально піднялися, утворивши 2 підкілки над круглими вічками. «Щось трапилося, Марія?» – стривожно запитав він. «Ну, мені потрібно в особистій справі. Ви, здається, залишили матеріали?» «Так, зала. Ну, то які проблеми? До наступного тижня ви вільні». «Мені написати заяву?» «Не потрібно». Зазвонив телефон. Він взяв слухавку. Я ще мить постояла, потім опам'яталася і швидко вийшла, щоб не передумав. Дорогою купила дещо з продуктів, щоб не відволікатися в магазини. 3 дні. У четвер пополудні мушу віддати Ердові своє творіння. Робота пішла як по маслу. Усе написане раніше я препарувала, залишивши найсуттєвіше. Я вже бачила фільм, бачила повільне загусання сутінки у місті, натовп, який сунув вулицею, із якого раз по раз хтось відділявся і підходив до гурту людей, що стояли, згрупувавшись навколо якогось центру. Камера пройшла крізь натовп і сфокусувалася на цьому центрі, постаті музики, який грав на скрипці. Разом з угрупненням його фігури стихали звичні міські звуки. Гамір натовпу, скрип, гальм. І наростали інші мелодії, які грав старий скрипаль. Крупним планом обличчя, породисте, з чіткими рисами і глибокими зморшками. Очі його напівзаплющені, він зморений у свою мелодію, але раптом ці очі розширюються, дивляються у щось, і він уже перестає грати, знімає скрипку з плеча і опускає її. Люди, не розуміючи, починають озиратися туди, куди спрямований його погляд. Камера вихоплює двоє дівчат, які проходять повз гурт слухачів. Це Юля і Оля. Юлю важко пізнати. Шикарний одяг, пишна зачіска, яскравий макіяж. На грудях багато металевих ланцюжків. Вона йде, потупивши голову, ніби сонамбула. Музикант робить крок у напрямку дівчат. Натовп поступається. Музика окликає Юлю, але вона проходить не озираючись. Її супутниця глянула на скрипаля, але зміживши обличчями, навіть не слишила ходи. Старий рішуче наздогнав її і зупинив Юлю. «Джулі, що сталося? Що з тобою?» Дівчина здригнулася, глянула на нього, але швидко відвела погляд. «Все нормально, маестро. Вибачте, ми поспішаємо». Він не прийняв руки з її плеча. «Джулі, куди ти поспішаєш?» Люди починають розходитися. Залишається один чоловік у чорних окулярах. Втручається Оля. «Ну, це вже наші справи. Ходи, Юлю, нам ніколи». Вона намагається зняти руку з Скрипаля з плеча Юлі, але довгі тонкі пальці ще міцніше охоплюють худеньке плічко. Юлія стоїть непорушно. Старий звертається до неї, зазираючи їй в очі. «Джулі, куди веде тебе оця особа?» Дівчина мовчить, опустивши голову. Старий кидає в бік Олі. «Мадам, дозвольте мені переговорити з Джулі». Але тут музика зауважує чоловіка, який, знявши окуляри, посміхаючись, дивиться на них. Зустрівшись з ним поглядом, старий здогадається, зненацька шарпає Юлю, тягне її за собою і кричить: «Таксі!» Чути скрип гальм, біля них з'являється легковик, куди музика прошлом забихає Юлю, що зовсім не поручається, і сідає сам із дивною для його віку пруткістю. Чоловік кидається вслід, піднімаючи руку, щоб спіймати інше таксі. Однак наразі це йому не вдається. Оля з мандаличем завмерла. У наступному кадрі невелика напівтемна кімната, убого обставлена, очевидно, десь у напівпідвалі. Залізне ліжко накрите коцом, стіл, табуретка, невеличка шафа. Заходить Юля і Скрипаль. Він садовує дівчину на табуретку, сам сідає на ліжко. «Джулі, ну ось ти в мене в гостях. Вперше і востаннє». Дівчина спрокола піднімає голову. «Від кого ми втікали? Хто цей чоловік? Я ж казав тобі, що мене переслідують. Добре, що трапилося таксі. А мене навіщо потягли з собою? Не хотів, щоб тебе потягла з собою ота, якби поделікатніше назвати. Звідки ви знаєте, хто вона? Вона – твоя протилежність. На таких, як вона, достатньо розглянути, аби визначити її професію. Так куди ви йшли?» Оля запнулась, але все ж заговорила. «Майстро, в мене неприємність, дуже велика. Я взялася продавати чужий товар, щоб підзаробити, а в мене його вкрали. Якщо не повинно грошей, віддадуть під суд, але найстрашніше – повідомлять мамі, а вона нещодавно перенесла інфаркт». Дівчина закриває долонею очі і опускає голову. Скрипаль невідривно дивиться на неї. «Значить, я вчасно нагодився, слава Богу. Я ще минулого разу знав, що наша зустріч не випадкова». Пауза. Юля сидить непорушно. «Заспокойся, дитино. Я допоможу тобі. Ти повернеш борг». Дівчина віднімає руку від обличчя і здивовано дивиться на Скрипаля. «Ви позичите мені? Але ж це велика сума – $200. «Я не позичу тобі, бо в мене немає таких грошей. Я зроблю їх». Крупним планом обличчя Юлі. Очі її круглішають. «Що? Зробите гроші? Ну не зовсім гроші, а щось більше, ніж гроші. Що ви маєте на увазі? Золото». Пауза. Юля встає і продовжує дивитися на музику. «Майстер, хто ви?» Він спершу опускає голову, потім піднімає її, дивиться на Юлю і повільно проказує. «Джон Брайтон, алхімік». Довга пауза. За вікном уже зовсім стемніло, з вулиці доноситься звичні міські звуки. Юля здалено каже: «Не вірю, не може бути, ви мене розігруєте. Зараз переконаєшся. Добре, що на тобі так багато металу. Знімай усе. Оці бляшані персні, сережки, ланцюжки і клади сюди». Джон Брайтон дістає з шафи велику реторту, ще якесь начиння, свічки, горщик, кладе на стіл велику металеву пластину, на неї кілька кружалось сухого спирту. Робить все це мовчки, не квапу. На ньому замирає біля столу, але потім швидко обертається, може, мовби. Спохопившись, сягає з ліжка коц, підходить до вікна, де минула якась тінь, і завішує його. В кімнаті стало зовсім темно. Скрипаль запалює свічки. Чується далека музика. Брайтон йде в куток, стає на коліна і молиться, зіймаючи руки. Потім підходить до столу, запалює сухий спирт, ставить на них треного, на яку поміщає реторту з біжутерією, починає щось нерозбірливо шепотіти, роблячи рухи над ретортою, ніби гладить її. Рухи стають дедалі стрімкішими, губи його ворушаються, він щось шепоче, чути окремі вигуки, очі його заплющені. Раптом він різко хапає горщик, що стоїть біля реторти, перехиляє його, і в реторту сиплеться якийсь темний порошок. У середині реторти спалахує сліпуче синє полум'я, яке перехоплюється аж назовні. Але тут таки гасне, і реторта наповнюється густим темним димом. Через якусь мить він розвіється, і видно, що весь метал набув жовтого кольору. Старий перегортає реторту, її вміст висипається на сіл. Юра вражено скрикує. Музика заточується, як п'яний, сідає на ліжко і відкидає голову, важко дихаючи. Ну, от і все. Останній раз. Я так і знав. Юрій заворожено підходить до стола, не зводячи погляду з металу. Це справді золото, тихим полим голосом старий показує. Так, золото найвищого гатунку. Я зробив його останнє. У мене є ще трохи часу, тож слухай. Юля перебирає прикраси, один з ланцюжків одягає собі на шию. Фантастика! Музика продовжує. Я відчуваю, як він уже плавиться і поколює в голові. Юля продовжує милуватися ланцюжком. Що плавиться? Філософський камінь. Дівчина повертається до нього. Де філософський камінь? Вона обмацує поглядом до старого, але він робить заперечливий порух головою. Не дивись, не побачиш. Він у мене в голові. Сядь і слухай, Джулі. Я б завдяки передав тобі тайну його створення, якби сам знав. На жаль, доктор Мірабіліс не встиг мені доказати до кінця. Доктор Мірабіліс? Той, що вселяє подив? Здається, так звали Роджера Бекона, винахідника пороху, окулярів і телескопа. Саме так. Але ж він жив у 13 столітті. На обличчі старого з'являється щось на кшталт посмішки. Однак вона відразу щезає, змазана гримасою болю. Старий прикушує губу, вочевидячи його без зусилля, піднімає погляд до гори так, ніби розглядає невидимі Юліні картини і починає розповідь. Я вперше побачив його у 1290 році у Оксфорді, у в'язниці францисканського монастиря. Після того, як Джулі примусили вийти заміж за нелюба, я став ченцем. Тоді я не хотів жити, а бачиш, наскільки судилося мені літувати. Я носив їжу самого Роджеру, і поступово ми подружилися. Він був уже глибоким старцем, але розум зберіг чистим і гострим до кінця днів. Цілий рік я приходив до нього в тюремну камеру. Він розповідав мені дивовижні речі. Я зовсім іншими очима став дивитися на світ і знову полюбив його. Сер Роджер саме тоді закінчив свою працю «Свобода філософії», і я виніс її на зберігання на волю. Це був останній рік його ув'язнення. Відсидів він тоді поспіль 14 літ. А всього провів у неволі 24 роки з 80-ти. Надто неводильний розум мав, надто велику шагу до науки, аби це могло пройти і йому безкарно. Його мали за чорнокнижника і обвинувачування у зв'язку з дияволом. А вежу, в якій він проводив свої алхімічні досліди, називали вежею диявола. Все життя бився над пошуками філософського каменю і таки знайшов його. Юля ледь чудно прошепотіла, незмінно дивлячись на музику. Боже, мені здається, що я сплю.